Počátek moudrosti je získej moudrost. Za všechno své vlastnictví získej rozumnost. Vysoce si ji váš a vyvýší tě. Když ji obejmeš, poctí tě. Vloží na tvou hlavu půvabný věnec, předá ti krásnou korunu. Slyš, můj synu, přijmi mé řeči a rozmnoží se ti roky života. Modleme se. Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za tento den, který jsi přidal k našemu životu. Děkujeme ti za tuto zvláštní příležitost se setkávat, i když se nevidíme, i když jsme vzdáleni jeden od druhého, ale u tvého trůnu se smíme potkávat skrze ducha, kterého jsi zeslal. Pane, chválíme tě za díla tvých rukou. Děkujeme ti za tvoji péči, kterou nám prokazuješ každý den. A my toužíme dnes nabírat z těch pramenů vody živé, z tvé moudrosti. Pane, prosíme, abys nás požehnal svým požehnáním. Myslíme i na ty, kteří jsou izolovaní, kteří jsou osamocení. Myslíme na nemocné, i na ty, kteří se nachází v složitostech svého života. Pane, děkujeme ti za to, že přicházíš a za to, že uděláš víc, než my dokážeme sformulovat a prosit. Amen. Drazí přátelé, milé sestry a bratři, i vy všichni, kteří nás sledujete přes internet, moc srdečně vás vítám na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Doufám, že budete mít kvalitní zvuk i obraz a nic vás nebude rušit k tomu, abyste vzali maximum požehnání, které Pán Bůh má pro vás i pro mě, pro nás, protože je to společná věc připravené. Tak pojďme tedy společně zpívat píseň z křesťanského kancionálu číslo 240. Moudrosti poklad z nebe je slovo Boží k nám. Co se týče oznámení, Příští týden budeme mít bohoslužbu díku vzdání. Její součástí bude společenství u svaté večeře Páně, kterou budeme slavit v takových podmínkách, jak se to jenom dá, tudíž po rodinách, každý doma, tam, kde žije, v té své domácnosti. Prosím vás, abyste se připravili k tomu náležitým způsobem ve všech ohledech, tak jak písmo nás k tomu vybízí. Rozhodl jsem se zařadit do dnešních oznámení i vzpomínku na velikou historickou událost, která se spojuje s dnešním dnem před 400 lety. Totiž ten dnešní den je z pohledu historie českého národa a Evropy velice významný. V neděli 8. listopadu 1620 se potkali stavovská vojska na Bílé hoře kousek od pražských městských hradeb s nepřáteli z řad císařského vojska a katolické ligy. Po prohrané bitvě dochází v zemích českých k rekatolizaci a nastává katolická renesance a kulturní obroda ve formě baroka. Nešlo tedy jen o dobu temna a útlaku národa, ale o setrvání v habsburském soustátí do roku 1918. K zajímavostem patří i to, že na Bílé hoře bojoval v řadách katolických jednotek i významný francouzský filozof René Descartes, autor myšlenky cogito ergo sum, čili myslím tedy jsem. A on tuto myšlenku publikoval v roce 1637, čili krátko potom, co opustil řady armády a věnoval se pouze vědě a filozofii. A jsme mu za to moc vděční. Zůstaňme ještě u vzdělávání a u filozofování, protože Kika má pro vás, milé děti, připravené své slovíčko a své poselství, tak vás zvu blíže k obrazovkám a udělejte si pohodlí, protože myslím, že to bude velice zajímavé.
Ahoj děti, zdravím vás tentokrát z Vítkoveckého parku. A mám pro vás tady připravený další testík a jsou to jiné stromy než minule, tak zkuste, jestli uhádnete, kdo ví. První bych vám ráda ukázala, jsou tyhle krásné žluté lístky. Vždycky vám nechám chvíli na promyšlenou. Je to javor? Tak. Lístky číslo 2. To určitě znáte, jsou krásně zbarvené a jsou moc hezké. Mám k němu i plody, tak když tak zkuste uhádnout i podle nich. Tak. Tenhle strom je dub. Tady mám plody už rovnou z lístky, je to krásný list se srdíčky a je to i náš národní strom, tak doufám, že ho všichni poznáte. Je to lípa. Máme tady ještě jednu větévku, ta je dost malinká, jsou na ní i malinké lístečky, ale většina z vás by ten strom mohla poznat třeba i podle kůry. Je to bříza. Dneska vám už nebudu vyprávět o žádném ovoci, o plodech, ale chci vám vyprávět jeden příběh z Janového evangelia z 15. kapitoly a Ježíš tam sebe popisuje jako vinný kmen, Boha jako vinaře a nás jako ratolesti. Aby jsme si to nějak přiblížili k nám do České republiky, tak si představte, že Bůh je někdo, kdo se stará tady o tento strom. Ježíš je pak ten silný kmen, který pevně drží a my jsme jako větve. Také tam Ježíš popisuje, že nejsme jen tak ledajaké větve, že jí může být víc. Pokud je ta větev pořádně napojená na strom, je pevná, nese ovoce, můžeme se zapřít, zkusit ji, ale nespadne. A pak jsou i jiné větve, jsou úplně suché. A proč? Jak může větev jen tak usnout a spadnout ze stromu? Protože nebyla pevně napojená, nedostávala tu sílu z toho kmene, který by ji vyživoval, ale odpojila se. A tak vám přeju, abyste zůstávali pevně v Ježíši zakotvení, drželi jste ho, seč mohli, a díky tomu mohli nést i to ovoce.
Co má, přicházím s chválou až před tvůj trůn, před tvůj tvář. Toužím tam stát, nechat se slávou naplnit víc, než dosud znám. Připomínám si nádherné dílo, zázrakem mám výsadu dát jméno. Všech mých dotazů, Immanuel. Krásné sny mám, že země ti zpívá, mohutný chor, slyším už zní. Časný ten čas, kdy národ tě vzývá, jen pod tvou vládou všechno delí. Vzpomínám si nádherné dílo, zázrakem mám výsadu dát jméno Immanuel. Na stupeň vítězů Immanuel, ty jsi odpověď všech mých dotazů. Stupeň vítězů, Immanuel, ty jsi odpověď všech mých dotazů. Světa spoutan tvou, pak přišel zlom, nevím.
vítězný, když Ježíš stál, byl vzkříšený, tak zvítězil nad hříchem vším, svou obětí mě zbavil vin, vím o něm a já jsem s ním, Kristova krev mi dává žít. Má, vždyť ve mně Kristus vládne sám, od první chvíl do konce dní, Ježíš je stále pánem mým a žádná moc či lidský hřích mě nemůžou.
Podkladem pro dnešní kázání bude text z listu Efeským 6. kapitoly od 1. do 9. verše. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. Slyšeli jsme slovo Boží.
Vzdělané teologické fundamenty a filozofii života Pavel aplikuje nejenom na vztah mezi mužem a ženou, čemu jsme se věnovali minulý týden, ale aplikuje ji na vztah do rodiny, mezi děti a mezi rodiče, na pracoviště mezi zaměstnance a zaměstnavatele, do všech sfér lidského života. Teď je otázka, tento řetěz těchto vztahů, kde má svůj počátek, kde má svůj kořen, odkud začít? Aristoteles má za to, že ti, kteří dobře vychovávají děti, mají být více poctění než ti, kteří je produkují, neboť ti jim dali jen život, ale tamti jim předali umění dobrého žití. A Komenský k tomu dodává, takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Oba se tedy shodují. Klíčem je předání umění dobrého žití a to začíná u dětí, protože každý z nás někdy byl dítětem. Splodit dítě je jedna věc, ale jeho výchova je věc druhá. Co na to říká apoštol Pavel? Děti, poslouchejte své rodiče v pánu, protože to je spravedlivé. Cti svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi. Znáte to. Přijde návštěva s dětma, je to velice milé, maminka připraví pohoštění a všichni se na to moc těšíme a pak se blíží čas odchodu této vzácné návštěvy a přichází úleva a přichází horor. A přichází úleva, protože najednou bude konec teroru návštěví anebo jejich dětí popřípadě a přichází hrůza, protože nastává fáze úklidu po tom tsunami, které někdy zůstává. A nebo, znáte to, jak se máte? Dobře. A jak děti? Fajn, jako daří se jim. A kde studují? No na střední škole. A jaká byla dovolená? No tak jako jsme byli sami, protože děti jako nechtějí s náma chodit, je to nudí. Děti nechtějí chodit s váma jako s rodiči? Jo, to už prostě jako v této době je to samozřejmá věc. A nebo, podívej, matka říká dceři, podívej, jestli ti bude 18, tak si dělej, co chceš, ale teď žiješ pod mou střechou, já stanovuji pravidla a bude to tak, jak říkám já. Až vyrosteš, dělej si, co chceš. A znám příběh, kde ta dcera skutečně dosáhla věk 18, zbalila se a odešla se ženatým mužem. V každé době rodiče svádí zápas o své děti, protože ač se to zdá být divné, téměř každý rodič přeje tomu svému dítěti jenom to nejlepší. Potíž je v tom, co je to nejlepší. Kdo ví, co to je nejlepší pro dítě? Rodič? A nebo starý rodič? Jak naučit své děti tomu, co je to nejlepší a jak je připravit na život? Apoštol Pavel v tomto textu nám dává v potaz velice zajímavé důrazy. To první je poslušnost. Poslušnost to je, anebo disciplína dětí, to je dnes velice neoblíbený předmět. Dnešní trend je spíš opačný, jako dítě má mít svobodu, každý má mít svobodu, rodič je spíš v poloze facilitátora, což znamená, že já jenom vytvářím podmínky na to, aby to dítě se správně a zdravě vyvíjelo a já nemůžu vstupovat nějakým přímým direktivním způsobem do jeho života. To bude na něm, až ono vyroste, pak se rozhodne. Jsou různé trendy, třeba výchova, nevýchova, alebo některé důrazy alternativních školských systémů. Prostě výchova musí být nepřímá, protože dítě samo ví, co je dobré a co zlé. Co je správné a co ne. Pavel tedy říká něco jiného. Disciplína, poslušnost je imperativ, kterému se dítě musí učit. A to druhé je tam v Pánu, čili dimenze transcendence, protože Bůh je nad námi, nad dětmi i nad rodiči, nad zaměstnanci, nad zaměstnavateli. A proto je tam místo pro Boží přikázání cti svého otce a matku. Tedy Boží desatero jako rada do života, jako etický normativ, který platí pro celou společnost a nejenom západní hemisféry, ale univerzálně. A pak ti bude dobře. To jediné přikázání, které sebou nese zaslíbení pozitivní budoucnosti. Dítě má tedy příkaz poslouchat a tomu se musí naučit. Důvodem není psychologie ani sociologie, nýbrž spravedlivost, čili Boží pravda jako něco, co je vloženo do běhu tohoto světa. Je to tam imanentně, jako DNA. Ten svět prostě tak funguje. My máme svobodu ho to ignorovat a pak budou důsledky. Ale máme taky svobodu tomu porozumět, to přijmout a taky budou důsledky. Nenaučí-li se dítě respektu k rodičům, spouští se mechanismus časované bomby, která bude opakovaně a opakovaně explodovat v rukách takového člověka. Můžeme se ptát, jak bude jednou respektovat učitele? Jak bude jednou respektovat jakékoliv zákony anebo pravidla? Jaký bude mít vztah k k pravdám o životě, o společnosti, jak bude jednou respektovat svého životního partnera, jak bude respektovat svého šéfa v zaměstnání, anebo šéfovou. Násilí, které se množí v společnosti směrem ke starším lidem, různé formy šikany a agresivity mezi školáky a studenty, a to jsou jenom některé z málo kamenků na mozaice kvality současného života a trendů doby. Můžeme tedy říct, že to není ekonomika a není to zvládnutí digitálních technologií, ale je to disciplína a úcta k rodičům, co otevírá každému člověku klíč k požehnání a nebojme se to říct, k šťastné budoucnosti. Pojďme k otcům. Vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. V dávných dobách slavného Říma a Atén měli muži tradičně silnou pozici a málo kdy brali ohled na své ženy a děti, které byly vnímány spíš jako jejich majetek, než jako rovnocenní partneři. Apoštol proto varuje otce své doby, aby nedráždili, řecky parorgizete, což znamená nebýt tvrdý. Tátové velice rychle můžou být tvrdí a můžou jim, svým dětem, ale i všem členům domácnosti udělat ze života peklo. Je to tak snadné. Kolik dětí se stěžuje na hněv svého tatínka, který je nekontrolovaný, z kterého jde strach a hrůza, ty exploze hněvu, zloby a zlosti. A nejenom u tatínka, i u maminky někdy. Jaká pak bude reakce takových dětí, které vyrůstají v takovémto prostředí? Bude to nenávist, bude to hněv, bude to rebelie a bude to vzpoura. Naopak, Pavel zde vybízí rodiče, aby své děti vychovávali ve zbožnosti. Nabízí se přirozená otázka, jak budou rodiče vychovávat své děti ve zbožnosti, jestli oni sami nebudou zbožní. Když oni sami nebudou pod autoritou nebeského Otce. Když oni sami nebudou znát Boží rady a když oni se sami nepoddají jeho vedení, tak velice lehce rodič může sklouznout k tomu, aby požadoval od svých dětí něco, co on sám nedosahuje a v životě nezvládl. Projektuje pak takový rodič na své vlastní děti své vlastní plány a ambice a život takových dětí se leckdy stává neunesitelný, protože nic není v pořádku, nic není dokonalé, nic není dostatečné. Pořád se tlačí na ně, aby ten výkon šel výš a výš. Vidíme to třeba, když jsou malé a soutěží ve sportu, v hudbě nebo hrají šachy. Všechno jde, protože ty děti prostě musí, nemají volbu. Když je rodič tvrdý, důsledný, tak on s tím dítětem může dosáhnout velice zajímavé výsledky. Ale pak, když jim je 16 nebo 17, najednou se vzepřou a nadějné talenty mizí ze scény národních anebo lokálních soutěží. Proč? Protože oni něco dělali, něco, co nevycházelo z jejich vnitra. Spíš to dělali pod tlakem, pod tvrdou autoritou, alebo důslednou, alebo zásadní autoritou svých ambiciózních rodičů, kteří hrozili, kteří leckdy manipulovali, tlačili, ale neuměli vychovávat. Albert Einstein na adresu výchovy řekl, výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Přehnaně soutěživý postoj je vštěpován do studenta, který je vychováván k uctívání zjištného úspěchu jako příprava na jeho budoucí kariéru. Náš vzdělávací systém tímto zlem strádá. Dnes jsme svědci toho, že lidé se ptají, co budu z toho mít, jaký je z toho užitek pro mne a pro moji rodinu. Radikální utilitarismus dominuje dnešní společnosti. Nezištnost ta se vůbec nenosí. Za to táče letělo takové přísloví, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu. A jakou má tato životní moudrost podobu dnes? Kdo nehledí na zisk, nepochopil život. Protože zisk je všechno. Co z toho mám? Co z toho budu mít? Apoštol Pavel je zcela jiného názoru. Ne, že by rodina nebyla důležitá, že postarat se o své, že to není důležité. Ne, že by zisk bylo něco bláhové, co můžeme přehlédnout lehce ve filozofii života, co si můžeme dovolit. Ne, jemu jde o to, aby na prvním místě naší životní filozofie byla známost Pána Boha a respekt vůči jeho radám a znalost jeho přikázání. A za toto nesou odpovědnost rodiče, zejména tátové. Před několika lety se říkalo o takzvaném fantomu otce, což vycházelo z toho, že táta víc doma nebyl, nežli byl. Ale dnes v čase pandemie se situace radikálně změnila. Najednou jsme uzamčeni v našich bytech, v našich domech. Najednou ti tátové tam jsou, i mámy tam jsou, kromě několik výjimek. Prostě rodiče jsou doma až moc. A obava z toho, že v domácnostech poroste nervozita, napětí a násilí je oprávněná. Teď v Čechách, na Slovensku i v okolitých zemích se zřizují linky, kde děti můžou volat. Můžou požádat anonymně o pomoc. A nejenom v souvislosti se školou, ale i se svojí vlastní rodinou. Je tady skvělá rada pro rodiče, podle apoštole Pavla. Co tak v čase pandemie vzít do rukou Bibli? Začíst se do ní? Přemýšlet nad ní? Co by tátové a mámy? A pak sdílet své porozumění, své dotazy s těma nejbližšími, se svýma dětmi. A nebo se svýma rodiči. Co tak pozvat ostatní k diskuzi a k otevřenému dialogu? Jakému si vzrušujícímu hledání, poznání fundamentů života a smrti? Jak vidí Pavel situaci na pracovišti? Otroci, poslouchejte pozemské pány s bázní a chvěním, upřímnosti srdce jako Krista. Neslužte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli. Služte ochotně jako pánu a ne jako lidem. Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od pána, ať je to otrok nebo svobodný. A vy, páni, jednejte s nimi také tak a zanechte výhrůžek. Vždyť víte, že jejich i váš pán je v nebesích a že u něho není přijímání osob. Velice se mi líbí jiný překlad, ve kterém je to takto. Vy podřízení poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje. Pamatujte, za vykonané dobro dostane od Pána každý svou odměnu, ať poslouchal nebo poroučel. Tak i vy, nadřízený, zacházejte se svými podřízenými ve stejném duchu. Nestrašte je vyhrůžkami. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k zodpovědnosti, Petra jako Pavla. Tento text nic neříká o tom, jestli otrokářství je v pořádku nebo ne. Prostě v té době byla taková ekonomická společenská formace dané společnosti. Pavel svůj akcent tedy nesměřuje k politice a k ekonomice, ale k etice. A on adresuje, jaký má být vztah mezi dospělými na pracovišti. Jaké postoje k práci mají mít zaměstnanci a jaký zaměstnavatelé? Znáte to. Pět lidí na staveništi, jeden dělá, dva mají bufet a dva kouří cigaretu. Až do chvíle, kdy se neobjeví šéf. Každý, kdo má dnes biznis, je v tom zajedno a je úplně zcela jako irrelevantní, zdali je to v oblasti gastronomie, stavebnictví, IT nebo cestovním ruchu. Oni všichni tvrdí to samé. Lidičky, hledají se poctiví dělníci, hledají se špičkoví odborníci, kterým se dá důvěřovat a na které je spoleh. A tedy, co jim řeknu, to oni splní a udělají. A nemyslí jenom na výmluvy, to ty nekonečné diskuze, které se i na pracovišti i ve společnosti mezi dospělákama vedou. A zdali dělníci mají určovat ředitelům, co se má, jak se má a jak to mají politici rozhodnout a parlament a senátoři. A prostě jde o něco jiného. Jde o lapidární postoj k autoritám. Když Korejci postavili svůj největší závod nebo fabriku na Slovensku, Kia, tak najednou, když byl závod spuštěn do provozu, zjistilo se, že mizí náhradní díly. A dokonce mizí v takovém rozsahu, že je možné z nich poskládat celé auto. Majitelé i manažeři byli naprosto zoufalí, protože nic s tím nesvedli a když se věci řešily, tak se nic neřešilo, protože šetření na pracovišti narazilo na to, že našinec umí držet lajnu, zvláště když jde o šikmo oké. Jediným řešením se ukázalo namontovat skryté kamery do těch kanceláří a montážních hal. Pak najednou byl problém vyřešen. Proč je to tak? Proč člověk dělá věci na oko a ne z duše, čili z vnitřní motivace, i když se nikdo nedívá? Na druhé straně ale můžem říct, proč je to tak, že majitele nezřídka zadržují mzdu svým dělníkům a nedají jim to, co si zaslouží? Proč se bohatství světa tak nerovnoměrně rozděluje a rozdíly mezi chudými a bohatými se pořád a pořád prohlubují? Pavel v té první části svého listu do Efezu to objasnil. Bůh stvořil svět dobře a hezky. Ale potíž je na straně člověka. Máme v sobě nějakou hlubokou nemoc. Søren Kierkegaard o ní říká, že je to nemoc k smrti, anebo nemoc na smrt. Erazim Kohák mluví o ekologické prasklině uvnitř stvoření, uvnitř celého mega, anebo totálního ekologického systému. Prostě věci nefungují, jak by měly. O tom není pochyb. Proto i Komenský usiloval o nápravu věcí lidských A základem takovéhoto úsilí o nápravu věcí lidských je právě to, co tam napsal Pavel. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k odpovědnosti, Petra jako Pavla. Pavel ale tady nekončí. On nevede člověka ke strachu, ale vede člověka k úctě a k respektu vůči Pánu Bohu. Proč? Protože Pán Bůh je dobrý. Boží úmysly s náma jsou dobré. Pán Bůh je milosrdný. Pán Bůh nikdy nenechal člověka na pospas jeho ztracenosti ani své bídě. Naopak velice intenzivně udělal všechno proto, aby pomohl člověkovi. Proto poslal on svého syna, který přišel mezi nás do tohoto časoprostoru. Proto on zemřel, abychom my mohli žít. Abychom my mohli být smířeni s Bohem, který bude soudit každou nespravedlnost, každý nepořádek, každé selhání, protože je svatý, nemůže jinak. Jeho svatost je konfrontována s realitou jeho vlastního stvoření. A jediným řešením, jak ty dvě věci dát do souladu, je smrt jeho syna. Pán Bůh nabídnul vše a pořád nabízí vše. A tak můžeme říct, že teď je řada na nás, děti, tátové, zaměstnanci i zaměstnavatelé, voliči i volení. Teď jsme na tahu my. Amen. Pojďme zpívat duchovní píseň.
Otče náš, jež jsi v nebesích, buď vůle tvá. Pane, všechno, co by si spřál, chci ti dát. A tam, kde mě chceš mít, chci být i já. Otče náš, jež jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, že jsi v nebesích, vůle tvá. Potom toužím a srdce tvé pochopím a tvou vůli životem svým naplním. Potom toužím a srdce tvé pochopím a tvou vůli životem svým naplní. Hlínou hrčířskou jsem v ruce tvé, prosím změň v podobu svou nitro mé. Otče náš, že jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, že jsi v nebesích, buď vůle tvá. Potom toužím a srdce tvé pochopím a tvou vůli životem svým naplním. Potom toužím a srdce tvé pochopím
životem svým naplní. Otče náš, že jsi v nebesi, buď vůle tvá. Otče náš, že jsi v nebesi, buď vůle tvá.
Pojďme se společně modlit. Někteří byli tak laskaví a ochotní se sdílet se svou modlitbou se všemi námi. A pak ještě necháme prostor pro osobní vaše tiché modlitby tam, kde se nacházíte, a ten čas pak já ukončím.
Drahý nebeský Otče, děkujeme ti za dnešní den, za tvé slovo, které jsme mohli slyšet. Děkujeme ti, že hovoříš do našich životů, našich vztahů. Děkujeme, že ti nejsme lhostejní a dáváš nám rady, aby se nám dobře vedlo. Děkujeme, že jsi spravedlivý, milující Bůh, který se sklání k člověku. Prosíme za tvé vedení, tvou moudrost a pokoj na každý den. Prosíme o tvou milost v této nelehké době a ochranu a odvahu k dobrým skutkům. Posilu pro lidi, kteří zachraňují lidské životy. Děkujeme za ně. Dej prosím moudrost vládě v jejich konání. Přiznej se k nám a požehnej. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti i za tuto zvláštní dobu. Děkujeme ti za možnost setkávání se u tvého slova i touto formou. Děkujeme ti i za naše rodiny a přimlouváme se za všechny generace, starší, střední, ale i mladší. Prosíme tě o tvoji ochranu ruku nad všemi námi. Pane Bože, prosíme tě také za moudrost pro představitele naší vlády při rozhodování této těžké době. A Pane Bože, chceme ti také děkovat za to, že ještě stále čas milosti. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za světlo, které nabízíš každému člověku, abychom mohli žít moudře, smysluplně, aby věci dávaly smysl. Pane, děkujeme ti za to, že vybízíš každého člověka k následování tvého slova, k poslušnosti, a vyznáváme, že to není lehké ani pro děti, ani pro nás otce, ani pro matky, ani pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pane, toužíme po tvé milosti, abychom mohli vykročit novým způsobem, abychom uměli reformovat sebe sama. Dej prosím milost ve všech rovinách a dimenzích našeho života, abychom byli děti světla, abychom přinášeli smíření, lásku a něco hezkého a pěkného, co bude příjemné pro ty druhé lidi, které se nachází kolem nás a na které máme dosah. Amen. Pojďme zpívat společně píseň z křesťanského kancionálu 533. Král věčný nás požehnej.
Král věčný nás požehnej, požehnáním svatým.
všecko nám dobré dej, chudým i bohatým. Ráčíš nás naplniť ti svou svatou milostí. Pak dej k sobě přijíti to požehnání, přijdiš na nás všetky, abychom poskonání vešli v raj nebeský. A tam z andělskou říší nám to, o Ježíši, spasiteli milí.
Přijmeme požehnání. Ať se vaše láska ještě víc a více rozhojňuje v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží. Amen. Čeká nás hezký den, já vám přeju požehnanou příjemnou neděli a příští týden, dá-li Pán Bůh, nashledanou. Thank you.